Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարձրյալ Աստուծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, Իրանում ժամը 19-ն անցել, 54 րոպե 24 վայրկյան, տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը, երեկոն երեքշաբթի է, թվականի սուլիսի 13-ը, իրանական 1400 թվականի թիր ամսի 22-ն է, մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, Հայաստանի Սյունիքի մարզում ազգային անվտանգության ծառայությունը շարունակում է քաղաքապետերի ու համայնքապետերի ձերբակալությունը, նրանց մեղադրելով պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Այս կապակցությամբ լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կուն կնդրեք Աֆղանստանի 2-10-ամյա օկուպացիայի ընթացքում Միացյալ Նահանգների մարդկության դեմ ուղված ոչռագործություններն այդ երկրում խորագրով հաղորդումը և ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք կորոնավիրուսը և մենք հաղորդաշարի առաջին համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Շահրվան Դորաթերթը այսօր գրել է Արգենտինայի և Իտալիայի առաջնություն երազային կիրակի։ Եթե Կոպա Ամերիկայի և Եվրո մրցաշարերի սկզբում իրանցի ֆուտբոլասերներին հարցնեին, թե այս երկու մրցաշարերում որ հավաքականներին կցանկանային տեսնել չեմպիոնի դերում, գուցե շատերը պատասխանեին Արգենտինա, Իտալիա։ Տարիներ շարունակ Իրանի ժողովրդի շրջանում մեծ սեր վայելող երկու թիմերը վերոնշյալ մրցաշարերում ավարտեցին իրենց անհաջողությունների շրջանը։ Նրանք ավարտեցին իրենց անհաջողությունները մայր ցամաքային խաղերում։ Մի կողմից Արգենտինան, որը վերջին տարիներին նույնիսկ Լիոնել Մեսիի հետ չէր նվաճել Կոպա Ամերիկայի գլխավոր մրցանակը, դարձավ չեմպիոն, և Իտալիան մյուս կողմից 53 տարի անց Եվրո 2020 խաղերում, որ կայացան 2021 թվականին, արժանացավ չեմպիոնի տիտղոսին, գրում է Շահրվան Դորաթերթը։ Սաուդյան կոալիցիայի կողմից արգելված զենքի օգտագործման պատճառով Եմենի երեխաների շրջանում մեծացել է քաղցկեղի ռիսկը, հայտնում է Քեյհան օրաթերթը։ Սաուդյան կոալիցիայի կողմից արգելված զենքեր օգտագործելու պատճառով ավելացել է Եմենում քաղցկեղով հիվանդ երեխաների թիվը։ Ալ-Մասիրան տեսանյութը հերարցակել հյուսիսային Սաադա նահանգի Եմենի մի քանի երեխաների մասին, որոնց մոտ Սաուդյան կոալիցիայի կողմից արգելված զենքի օգտագործման պատճառով առաջացել է քաղցկեղ։ Ջավան օրաթերթը հղում անելով Զարիֆին գրել է «Արևմուտքին չի կարելի վստահել»։ Իրանի 12-րդ կառավարության արտաքին գործերի նախարարը, ով պաշտոնավարել է 8 տարի, ՀԳՀՑ-ի վերաբերյալ արտաքին գործերի նախարարության 22-րդ երամսյակային զեկույցում ներկայացրել է Վիեննայում ընթացող բանակցությունների վիճակը։ Զեկույցը թեկուզ ուշ, սակայն նրա խոստովանությունն է, որ արևմուտքին չի կարելի հավատալ։ Զարիֆը դա ներկայացրել է որպես արևմտյան ընկերությունների Իրան մուտք գործելու միրաժ և դժվար օրերի բարեկամներին նեղացնել։ Նեղվածություն, որն ըստ Զարիֆի եթե չլիներ, Թրամփը առավելագույն քաղաքականությունը գործադրելու հարցում արգել կունենար։ Կարդում ենք Ջավան օրաթերթում։ Էփթեքար օրաթերթը տեղեկացնում է, որ Թեհրանի վերակենդանացման բաժանմունքները լսվել են կորոնավիրուսի դելտա շտամով առաքված հիվաններով։ Թեհրան նահանգի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շտաբի պետի տեղակալը նշելով, որ մայրաքաղաքում աճել է կորոնավիրուսով վարակվելու պատճառով անկողնային հիվանդների թիվը հավելել է։ Թեհրանում շրջանառվում է դելտա վիրուսը, որը համարվում է կորոնավիրուսի հնդկական շտամը, կարդում ենք Էփթեքար օրաթերթում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am-ը գրել է, Թալիբան արմատական շարժումն որոշ խմբավորումների թույլ չի տա Աֆղանստանի տարածքն օգտագործել այլ երկրների անվտանգության սպառնալիքների ստեղծման համար։ Նույն կայքում կարդում ենք տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդինիստ։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդինիստ։ Armen Press-ին այս մասին հայտնել են Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Պան Արմենյան կետնետը այսօր գրել է, Ֆրանսիան և Հունաստանը պարտադիր են դարձնում COVID-19-ի դեմ պատվաստումը բժիշկների և ծերանոցների աշխատակիցների համար։ Այդ մասին հայտարարել են Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Հունաստանի վարչապետ Կիրակոս Միցոտակիսը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Զարիֆ, մենք ցույց ենք տվել մեր հավատարմությունը բանակցության ու դիվանագիտությանը։ Իրանն ու Հայաստանը կհամագործակցեն արդյունաբերական քաղաքաբաններում։ Պահապանների կորպուսի գլխավոր ժամանատար։ Պաշտամու դավադրություններն ամրապնդել են Իրանի իսլամական համակարգը, ՅԱՏՄ անդամ երկրների կարիքները ապահովելու կարողություն։ Իրանը դատապարտել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հակաիրանական հայտարարությունը, Հայաստանը և Իրանը ընդլայնում են էլեկտրաէներգիայի ոլորտում համագործակցությունը։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործ նախարարը հայտարել է, մենք ցույց ենք տվել մեր հավատարմությունը բանակցության ու դիվանագիտությանը։ Երեքշաբթի օրը տեսակապի ձևաչափով անցկացված չմիավորման շարժման արտգործ նախարարների միջնաժամկետ նիստի ընթացքում Իրանի արտգործ նախարար Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆն ասել է. Համաշխարհային աղաղակող մարտահրավերները, որոնց արճակատվում ենք այսօր, միջազգային մասշտաբով մեծացրել են ավելի շատ հավաքական քայլերի կարիքը։ Զարիֆը հավելել է, միակողմանիության ու հովանավորչության ժամանակաշրջանում չմիավորման շարժումը կարող է միջազգային ասպարեզում համապատասխան առիթ ստեղծել գլոբալ համագործակցության զարգացման ու ամրապնդման համար։ Զարիֆը հավելել է, COVID-19 համավարակը գլոբալ միասնության ամենամեծ քննությունն էր մարդկային սերունդների համար։ Իրանի արտգործ նախարար շեշտել է, չնայած Իրանի ժողովրդին տված տնտեսական խոստումների իրականացման հարցում Եվրոպայի ամոթաբեր ու նվաստ թերացումներին, այնելայն դեպքում, երբ ԱՄՆ-ն դուրս է եկել ՀԳՀ-ից և այս երկրի նոր կառավարությունն էր չի ցանկանում չեղարկել հակաիրանական պարտված պատժամիջոցները, Իրանի վճռականությունը հասել է բացահայտման փուլի։ Իրանի փոքր արդյունաբերությունների ու արդյունաբերական քաղաքավանների կազմակերպության և Հայաստանի ներդրումների աջակցության կենտրոնի միջև կնքվել է համագործակցության հուշագիր։ Իսնայի հաղորդմամբ երեքշաբթի օրը տեսակապի ձևաչափով կայացած հանդիպման ժամանակ հուշագիրը ստորագրել են Իրանի արտոնաբերության հանքերի ու առևտրինախարարի օգնական Ալի Ռասուլյանը եւ Հայաստանի ներդրումների աջակցության կենտրոնի տնօրեն Լևոն Օհանեսյանը։ Վերոնշյալ հուշագրի կնքման նպատակների շարքում են երկկողմ համագործակցությունների լայնումը, շահառուներին համապատասխան արևտրական ելքեր առաջարկելը, ներդրումային միջավայրի զարգացումն ու բարելավումը և կողմերի միջև արևտրային հարաբերությունների ամրապնման և ընդլայնման նպատակով գործողության շրջանակների ստեղծումը։ Ստորագրող կողմերը պարտավորվել են արժանավայել աջակցություն ցուցաբերել տարբեր ոլորտներում, այդ թվում համապատասխան տեղեկություններ փոխանցել շահառուներին աշխատանքային միջավայրի ներդրումների առիթների վերաբերյալ և ընդունել երկու կազմակերպությունների կողմից ներկայացվող հավաքականություններին։ Իրանի փոքր արտոնաբերությունների և արտոնաբերական քաղաքավարների կազմակերպության և Հայաստանի ներդրումների աջակցության կենտրոնի միջև կնքված հուշագիրը 2021 թվականի հունվարի 23-ի երկու կազմակերպությունների տնօրենների հանդիպման արդյունքն է, որ ստորագրվել ու փոխանակվել է այսօր։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսի գլխավոր ժամանատարն ասել է, այս 4 տասնամյակների ընթացքում դժնամու դավադրությունները հանգեցրել են Իսլամական Հանրապետության սրբազան համակարգի ամրապնմանը։ Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսի գլխավոր ժամանատար գեներալ-մայոր Հոսեյն Սալամին նահանգային պահակազորների հրամանատարների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարել է, թշնամու նպատակն է կանխել Իսլամական Հեղափոխության սերնդի բազմացումը, նշելով, որ այն խոչընդոտներն ու մարտահրավերները, որ թշնամին ստեղծել է Իսլամական համակարգի համար, եթե ստեղծեր մեկ այլ համակարգի համար, անշուշտ այդ համակարգը կփլուզվեր, գեներալ մայոր Սալամին հավերել է, այս 4 տասնամյակների ընթացքում թշնամու դավադրություններ ամրապնդել են Իսլամական Հանրապետության սրբազան համակարգը և որքան թշնամին համարում է, այս համակարգի ու հասարակության ոսկորները ավելի են ամրապնդվում։ Իրանի խորհրդարանի մամլոց արայությանը տված հարցազրույցում խորհրդարանի ազգային անվտանգության ու արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի անդամ Ջալիլ Ռահիմի Ջալիլաբադին ասել է. ՅԱՏՄ-ն կարողություն է անդամ երկրների կարիքներն ապահովելու համար և այս ուղղությամբ մշակութային ու հասարակական կապերը մեծ դերակատարություն ունեն։ Ջահանաբադին հավելել է, այս միության այլ անդամներ, ինչպես Ռուսաստանն ու Իրանը, մեծ դերակատարություն ունեն տարածաշրջանի քաղաքական զարգացումների վրա և ունեն տնտեսական անվտանգության մեծ կարողություններ, որոնք կարող են ապահովել անդամ երկրների կարիքների կարևոր մասը։ Իրանում Եվրասիայի մասնավոր ցուցահանդեսը անցկացվել է միության անդամ երկրների ընկերությունների, այդ թվում իրանական ընկերությունների կողմից, Ռուսաստանի 30 ընկերությունների և Հայաստանի ավելի քան 10 ընկերությունների մասնակցությամբ։ Երկու շաբթի օր Բրյուսելում Իրանի դեսպանությունը դատապարտել է սիոնիստական օկուպանտ ռեժիմի արտաքին գործերի նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հակաիրանական հայտարարությունը։ Իրանի փոխանցմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանությունը հայտարարության մեջ նշել է. նման հայտարարություն անելու համար անհրաժեշտ հանդգնություն ունելած բացի միջուկային զենքիչ տարածման պայմանագրի կողմ և միջազգային զինաթափման որևէ համաձայնագրի անդամ չհանդիսացող ռեժիմի ներկայացուցիչի կողքին լինելը չի օգնի բարձրացնել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի նկատմամբ վստահությունը։ Նշելով, որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունները ապակողմնորոշող են և աղավաղում են փաստերը, դեսպանությունը հայտարարել է, որ Իրանը միջուկային զենքիչ տարածման պայմանագրի և կենսաբանական զենքի կոնվենցիայի անդամ է և լիարժեք գործադրում է այդ պայմանագիրը։ Օկուպանտ սիոնիստական ռեժիմը Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում ունի միակ միջուկային զենք ունեցող ռեժիմն է, որի տրամադրության տակ եղած շուրջ 300 միջուկային մարտակղխիկներ կարող են ոչնչացնել աշխարը։ Ռեժիմը մինչ այժմ հրաժարվել է ստորագրել միջուկային զենքիչ տարածման մասին պայմանագիրը։ Բարեկամներ, Հայաստանի Սյունիքի մարզում ազգային անվտանգության ծառայությունը շարունակում է քաղաքապետերի ու համայնքապետերի ձերբակալությունը, նրանց մեղադրելով պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Շարունակվում են Սյունիքի համայնքապետերի ձերբակալություններն ու կալանավորումները։ Ձերբակալվել է նաև Մխիթար Զաքարյանը, Մեղրիի նախկին քաղաքապետը, որը հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել 3 օր առաջ։ Զաքարյանը Հայաստան Դաշինքի պատգամավորության թեկնածու է, հիմնավորել էր, որ մանդատը վերցնելու է, խորհրդարան գնա։ Քնչական կոմիտեն նրան մեղադրանք է առաջադրել քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով, պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում պաշտոնական կեղծիք։ Կոմիտեում այժմ քնչական գործողություններ են կատարվում Զաքարյանի մասնակցությամբ, փաստաբան Երեմ Սարգսյանի տեղեկացմամբ ձերբակալումը արդեն բողոքարկել են։
Մենք մեր բոլոր առարկությունները նշել ենք, նույնիսկ հենց այդ պահին հացագործության մասին հաղորդում ենք ներկայացրել և գտնում ենք, որ այս անարխիան, այս անօրինականությունները պետք է կանգ առնվեն։
Փաստաբան Սարգսյանի տպավորությամբ իրավապահները փորձում են օրինականություն հաստատել ապօրինությամբ, ինքնական ոստիկանություն եկած նախկին քաղաքապետին բերման են ենթարկում դիմակավորված անձանցով, ինքնաձիքերով, գետնին պարկեսնելու տեսարանով։ Ձերբակալման հիմքն այն է, թե Մեղրի բաժնի աշխատակիցները բազմիցս Զաքարյանի տուն են գնացել ծանոցագիր փոխանցելու դուռը փակ եղել։ Ըստ փաստաբանի տանը մշտապես մեկը սպասել է ծանոցագրի, ավելին իրենք են փնտրել այդ ծանոցագիրը։ Քնչական կոմիտեն առայժմ մանրամասներ չի փոխանցում քրեական գործի վերաբերյալ։ Ըստ փաստաբանի խոսքը հողի օտարման մի գործարքի մասին է, որը տեղի է ունեցել նախորդ տարի։ Սա Մեղրի նախկին քաղաքապետին առնչվող երրորդ քրեական գործն է։ Դրանցից մեկը Մենթելի շարժական կապի բջջային կայանի վարձակալման հարցին էր վերաբերում։ Մխիթարյանը մեղադրվում էր համայնքային բյուջեի 3.5 միլիոն դրամի վնաս հասցնելու համար։ Քնչական կոմիտեն նաև ազդարարում է քրեական նոր գործի մասին։ Գորիսի համայնքապետարանում առերևույթ չարաշահումներ են հայտնաբերվել պետական վերահսկողության ծառայության ուսումնասիրության արդյունքում։ Հատկանշական է, որ Սյունիքի մարզի մի քանի համայնքներ այս պահին փաստացի չունեն ղեկավարներ։ Մեղրի համայնքի ղեկավար Մխիթար Զաքարյանը արդեն կալանավորված է, Քաջալան համայնքի ղեկավար Մամվել Փարամազյանը կալանավորվել է, կալանավորված են նաև Գորիսի Քարահունչ բնակավայրի վարչական ղեկավար Լուսինե Ավետյանն ու Որոտանի վարչական ղեկավար Սուրեն Օհանջանյանը։ Հատկանշական է, որ այս տարի Սյունիքի մարզում բացի Տաթևից ու Մեղրից թիմ ընտրություններ կանցկացվեն տեղ և Գորիս համայնքներում։ Իսկ հուլիսի 14-ին մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում սկսվելու է Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի դատավարությունը։ Վերջինիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Հատկանշական է, որ Մեղրի քաղաքապետը Հայաստան Դաշինքի պատգամավորների ցանկում 17-րդն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է Քաջարանի քաղաքապետ Մամվել Փարամազյանին, ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները նրա տուն, աշխատասենյակ, ավտոտնակ ու մեքենային մտել 2 օր առաջ խոզարկություններից հետո նա տեղափոխվել էր Երևան ձերբակալվել։ Նա մեղադրվում է խարդախության և ընտրակաշարքի հոդվածներով։ Հատկանշական է, որ Սյունիքի մի շարք համայնքապետեր Երակոմ հայտարարությունից հետո Փաշինյանի հրաժարականն էին պահանջում։ Նրանց համակիրները խոչընդոտում էին Փաշինյանի Սյունիքի այցերը, հետո արդեն Սյունիած համայնքների ղեկավարները վերածնվող Հայաստան կուսակցության անդամներ էին Հայաստան Դաշինքի կազմում։ Այժմ Սյունիքի մի շարք համայնքապետեր մեղադրյալներ են, նվազագույնը կասկածյալներ։ Հատկանշական է, որ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Քաջարանում քարոզարշավի ժամանակ հայտարարեց, որ ավելի կոշտ վերաբերմունք է ցուցաբերելու որոշ պաշտոնյաների նկատմամբ։ Նա նշեց.
Եվ ես անձամբ ձեզ խոստանում եմ, որ այդ հաղթող պաշտոնյաներին դուք տեսնելու եք այս ասֆալտի պարկած։
Մենք դուք շատ-շատ տեղերից, ներառյալ այստեղից, այս հրանով հանելու ենք այդ շանգոտած մեխերին, տարբեր քաղաքապետարաններում ծվարած դուրս պրծուկներին։
Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը Հայերեն ռադիոժամից։ Հայաստանի կառավարությունը գործադրում է բոլոր ջանքերը Իրանին էլեկտրաէներգիա մատակարարելու հարցում աջակցելու համար։ Երկու շաբթի օրը Հայաստանի հանրային ռադիոն հաղորդել է, որ Հայաստանի պետական էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր Փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Մնացական Մնացականյանն ասել է, Հայաստանը մտադիր է հնարավորինս շուտ ավելի շատ էլեկտրաէներգիա արտահանել Իրան։ Ավելի վաղ Իրանի էլեկտրաէներգիայի արտադրության կազմակերպության խոսնակ Մոստաֆա Ռաջաբի Մաշհադին հայտարարել էր, որ նախատեսվում է 400-ից 650 մեգավատ էլեկտրաէներգիա ներկրել Թուրքմենստանից, Ադրբեջանից և Հայաստանից։ Հաղորդման համաձայն Հայաստանն Իրանից տարեկան ստանում է մի քանի 100 միլիոն խորանարդ մետր գազ, որի դիմաց էլեկտրաէներգիայի արտահանում Իրան։ 2020 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանն ու Իրանը պայմանավորվեցին ընդլայնել գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց ծրագիրը։ Հայաստանի կառավարությունն իրանցի արտադրողների համար հիմնադրում է արտադրական հատուկ կենտրոն։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը հայտարել է, կենտրոնը տեղակայվելու է Արարատ քաղաքում և երկու արտադրական կենտրոններ կգործեն Մեղրի և Գյումրի քաղաքներում։ Քերոբյանը հավելել է, իրանական որոշ ընկերություններ, բանակցություններ են վարում իրենց արտադրական գործնական մի մասն այս կենտրոններ տեղափոխելու համար։ Հայաստանի կառավարությունը ջանքեր է գործադրում, որպեսզի Արաս ազատ առևտրի գոտում նույնպես ավելացնի առևտրական համագործակցություններն Իրանի հետ։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար նախազգուշացրել է Միացյալ Նահանգներին Աֆղանստանից Կենտրոնական Ասիա զորքերը տեղափոխելու կապակցությամբ։ Երեքշաբթի օրը Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Սերգեյ Ռիաբկովը ԱՄՆ-ին նախազգուշացրել է իր զորքերը Աֆղանստանից Կենտրոնական Ասիա տեղափոխելու կապակցությամբ, հայտարարելով, որ Ռուսաստանի համար նման քայլը անընդունելի է և դա կփոխի Մոսկվայի մոտեցումը Վաշինգտոնի նկատմամբ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, որ Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում ռազմաբազա հիմնելու ԱՄՆ-ի ջանքերը չեն կարող ապահովել այս տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Լավրովն ասել է, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետություններում ԱՄՆ-ն ռազմական բազաների ստեղծումը պահանջում է կազմակերպության հաստատումը։ Նշենք, որ ՀԱՊԿ-ի մշտական անդամներն են Ռուսաստանը, Տաջիկստանը, Հայաստանը, Բելառուսը, Ղազախստանն ու Ղրղզստանը, իսկ դիտորդ անդամներն են Աֆղանստանն ու Սերբիան։ ԱՄՆ-ն մի քանի անգամ իր տված խոստումին հակառակ քայլ անելուց հետո պատրաստվում է մինչև 2021 թվականի սեպտեմբեր ամսին իր զորքերը դուրս բերել Աֆղանստանից։ Կանադայում բնիկ երեխաների զանգվածային գերեզմանների հայտնաբերման ֆոնին լուրեր են շրջանառվել Բրիտանական Կոլումբիա նահանգում ավելի քան 160 երեխաների աճյուններով հերթական զանգվածային գերեզմանի հայտնաբերման մասին։ Անատոլու լրատվական գործակալությունը հղում անելով Կանադայի լրատվական աղբյուրներին երկու շաբթի օրը հաղորդել է, որ Բրիտանական Կոլումբիա նահանգում գտնվող նախկին դպրոցներից մեկում հայտնաբերվել է 160 երեխաների աճյուններով զանգվածային գերեզման։ Կանադական CBC հեռուստաալիքը այս մասին հաղորդել է, որ այն տարածքում, որտեղ 1890-ից 1970 թվականներին գիշերօթիկ դպրոց է եղել, բնիկ երեխաների աճյունների մնացորդներ են հայտնաբերվել։ Կանադական լրատվամիջոցները անցած շաբաթների ընթացքում 3 անգամ հաղորդել են զանգվածային գերեզմանների հայտնաբերման մասին, որտեղ թաղված են Կանադայի մոտ 1000 երեխաների մարմիններ։ Ըստ Թուրքիայի նախագահի հաղորդակրությունների, կենտրոնի Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան հեռախոսազրույց է ունեցել Իսրայելի նախագահ Իցհակ Հերցոգի հետ։ Էրդողանը շնորհավորել է Հերցոգին նախագահության շրջանը սկսելու կապակցությամբ։ Անգծելով Անկարա Թել Ավիվ հարաբերությունների կարևորությունը մերձավոր արևելքում անվտանգության ու կայունության ապահովման համար, Թուրքիայի նախագահը անդրադարձել է տարբեր, հատկապես էներգետիկայի, զբոսաշրջության և տեխնոլոգիաների ոլորտներում երկու երկրների համագործակցության ներուժին։ Թուրքիայի նախագահը, որ մինչև վերջերս հանդես էր գալիս խիստ հակաիսրայելական դիրքորոշմամբ, Վերջերս իր ելույթի ժամանակ ասաց, որ Անկարան ցանկանում ավելի լավ հարաբերություններ ունենալ Թել Ավիվի հետ։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Ինչ արեց Էրդողանը Թուրքիայի տնտեսության և ժողովրդի ապրուստի միջոցների հետ, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Ազգային արժույթի արժեզդման պատճառով առաջացած խնդիրների հետևանքով Թուրքիայի ժողովուրդը Կրկին հայտնվել է տնտեսական նոր խնդիրների առջև։ Անկարայից ստացված հաղորդումները վկայում են, որ Թուրքիայում գների մակարդակը հունիսին կտրուկ աճել է հասնելով 17.5%, ինչ են այդ երկրում վերջին երկու տարվա ընթացքում գնաճի ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Այնուամենայնիվ, էլեկտրաէներգիայի, գազի և այլ կոմունալ ծառայությունների գների աճի հետ մեկտեղ հուլիսին Թուրքիայում գնաճը կհասնի 19%։ Մինչդեռ թուրքական լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ ազգային արժույթը լիրան շարունակում է անկում ապրել։ Վերջին 4 տարիների ընթացքում Թուրքիայի ազգային արժույթի արժեք ավելի քան 50% նվազել է միջազգային խոշոր արժույթների հատկապես ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ։ Թուրքիայի տնտեսական իրավիճակը ցույց է տալիս, որ Անկարայի իշխանությունները կորցրել են երկրի տնտեսական վիճակը բարեփոխելու և այդ երկրի ժողովրդի կենսապայմանները բարելավելու հնարավորությունը տնտեսական սխալ քաղաքականություն որդեգրելու պատճառով։ Թուրքիայի տնտեսության տարբեր ոլորտներում գնաճի ամենաբարձր ցուցանիշը հայտարարվել է տրանսպորտի ոլորտում 24.85%, ակնհայտ է, որ տրանսպորտի գների բարձրացումը բացասաբար է անդրադառնում տնտեսական բոլոր ոլորտների վրա և հիմքեր է ստեղծում գների էքսպոնսիոնալ աճի համար նաև այլ ոլորտներում։ Ավելի վաղ ընդդիմադիր կուսակցությունների առաջնորդները և Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի կառավարության դեմ հանդես եկող շատ փորձագետներ կանխատեսել էին Թուրքիայի տնտեսության ներկա վիճակը և այդ մասին նախազգուշացրել են երկրի իշխանություններին։ Էրդողանի կառավարության պաշտոնյաների կողմից ընդդիմադիր կուսակցությունների առաջնորդի, հատկապես ժողովրդավարություն և առաջընթաց կուսակցության առաջնորդ և անվանի տնտեսագետ Ալի Բաբաջանի նախազգուշացումներին ցուցաբերված անուշադրության պատճառով Թուրքիայի մանսպասելի չէր կարող լինել տնտեսական նման անբարենպաստ պայմանների առաջացումը։ Վերջին տարիներին Թուրքիայի տնտեսական վիճակը ցույց է տալիս, որ ԱՄՆ-ի ճնշման հետևանքով արտարժույթի շուկայում անկայունությունը թուրքական բանկերում բարձր տոկոսադրույքներ և գների կտրուկ աճը աղետի նման թափանցել է երկրի տնտեսական կառուցվածք։ ԱՄՆ-ի երկարաժամկետ ներկայությունը Թուրքիայի տնտեսությունում պատճառ է դարձել, որ Թուրքիայի տնտեսության Ակիլեսյան գարշապարը հայտնվի ԱՄՆ-ի ձեռքում։ Հատկապես ամենանախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք Թուրքիայի կառավարության հասցեին հնչեցված սպառնալիքներից հետո այդ երկրի տնտեսությունը հայտնվել է ճգնաժամային իրավիճակում։ Թուրքիայի տնտեսությունը ոչնչացնելու Թրամփի սպառնալիքից անցնում է 3 տարի և թվում է, թե ԱՄՆ-ն նոր վարչակազմը իր օրակարգում է ներառել շարունակել ամենանախկին վարչակազմի քաղաքականությունը Թուրքիայի նկատմամբ։ Այնուամենայնիվ 2018 թվականին Անկարայի պաշտոնյաները գնաճի դեմ պայքարը ներկայացրեցին որպես իրենց գերակայությունը և հայտարարեցին, որ այդ ուղղությամբ կձեռնարկեն բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, սակայն խոստումներից ոչ մեկ իրականություն չդարձավ, կասկած չկա, որ ներքին տնտեսության ոլորտում Անկարայի կառավարության սխալ քաղաքականության շարունակումը կարող է աննախադեպ ճգնաժամ առաջացնել երկրում, մինչդեռ տնտեսական ճգնաժամերը, որոնք կուղեկցվեն ժողովրդական բողոքներով, հնարավոր չէ հատուցել։ Եթերում Հայրեն ռադիո ժամն է, թանկագին բարեկամներ, այս պահին ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նորեն միացել մեզ։ Առջևում է երկու ռադիոհաղորդում, ձեզ նախ կարաչարկենք ունգնդրել Աֆղանստանի 2010-ամյա օկուպացիայի ընթացքում ԱՄՆ-ային մարդկության դեմ ուղղված ոճագործությունները այդ երկրում հաղորդումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո կորոնավիրուսը և մենք հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։
Աֆղանստանի 2010-ամյա օկուպացիայի ընթացքում Միացյալ Նահանգների մարդկության դեմ ուղղված ոճագործությունները այդ երկրում։ Երկու տասնամյա բռնազավթումից հետո Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ Աֆղանստանից ամբողջությամբ իր զորքերը դուրս կբերի մինչև 2021 թվականի սեպտեմբեր ամիսը։ Այդ ժամկետը մոտենալով հարգարժան ուղդիրներ, այս թողարկման ընթացքում կանդրադառնանք վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում Աֆղանստանում իրականացրած Վաշինգտոնի հակամարտկային ոճագործությունների մի մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Երկու 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Նյու Յորքի համաշխարհային առևտրի կենտրոնի երկու երկնաքերերի դեմ իրականացված ահաբեկչական հարձակումից հետո Միացյալ Նահանգները Ալ-Ղաիդայի ու Թալիբանի ահաբեկչության դեմ պայքարի պատրվակով նույն թվականի հոկտեմբերի 7-ին բռնազավթեց Աֆղանստանը։ Միացյալ Նահանգները երկու տասնամյակներ շարունակ Աֆղանստանում իր ձախողած ներկայության ընթացքում մարդկության դեմ բազմաթիվ ոճիրներ է գործել, որոնք երբեք չեն ջնջվելու Աֆղանստանի ժողովրդի պատմական հիշողությունից։ Առկա փաստերն ու տվյալները ցույց են տալիս, որ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը կատարել են ռազմական հանցագործություններ, հատկապես 2003 և 2004 թվականների ընթացքում, և որ որոշ հանցագործություններ շարունակվել են մինչև 2014 թվականը։ Օթային հարձակումներում Աֆղանստանի անպաշտպան ժողովրդի սպանությունը, խոշտանգումներն ու ոտնցկությունը, դպրոցների ու հիվանդանոցների ռմբակոծումը այդ ոճագործությունների ընդամենը մի մասն են կազմում։ Իհարկե, որոշ դեպքեր, որոնք կոչվում են Միացյալ Նահանգների պատերազմական սխալներ Աֆղանստանում, պետք է ավելացվեն այդ երկրում սպիտակ տան գործողությունների և մարդկության դեմ կատարած հանցագործությունների ցանկին։ 2012 թվականի մարտի 11-ին Կանդահարի Պանջբայ շրջանում 17 աֆղան քաղաքացիական անձանց սպանությունը և նրանց մարմինների հրկիզումը, 2015 թվականին Կանդուս քաղաքում բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպությանը պատկանող հիվանդանոցի վրա Միացյալ Նահանգների օթային հարձակումը, Աֆղանստանի արևելյան հատվածում հարսանյաց հանդեսի մասնակիցների վրա հարձակումը, Աֆղանստանի գաղտնի բանտերում ներառյալ Բագրամի բանտում գտնվող բանտարկյալների խոշտանգումը համարվում են ամերիկացի զինծառայողների հանցագործություններից, որոնք միշտ էլ արժանացել են իրավապաշտպան կազմակերպությունների խիստ քննադատության։ Աֆղանստանում օտարերկրյա զորքերի կողմից կատարված պատերազմական հանցագործությունները հետաքննելու վերաբերյալ Աֆղանստանի ներսում և արտերկրում գտնվող իրավապաշտպան անկախ կազմակերպությունների ներկայացրած բազմաթիվ դիմումներից հետո միջազգային քրեական դատարանը 2020 թվականի մարտի 5-ին համաձայնեց հետաքննություն սկսել Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների զորքերի կողմից իրականացված պատերազմական և հակամարտկային հանցագործությունների վերաբերյալ։ Ըստ այդ որոշում կայացվեց հետաքննություն անցկացնել 2003 թվականի մայիսի 1-ից ի վեր Աֆղանստանում կատարված ոճագործություններում ամերիկացի զորքերի հնարավոր դերակատարության վերաբերյալ։ Միջազգային քրեական դատարանի դատախազ Ֆաթու Բենսուդայի խոսքերով, Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների ռազմական և հետախուզական ուժերի մասին առկա տեղեկությունների համաձայն, վերջիններս հիմնականում 2003 և 2004 թվականներին Աֆղանստանի և այլ շրջանների պատերազմի հետ կապված բանտարկյալներին խոշտանգման են ենթարկել, նրանց նկատմամբ դաժան վերաբերմունք են ցուցաբերել, անարգել, նույնիսկ բռնաբարության են ենթարկել նրանց։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Աֆղանստանում երկու տասնամյակ գործանարար ներկայության ընթացքում Միացյալ Նահանգների հակամարտկային գործողությունների կապակցությամբ կարելի անդրադառնալ դրանցից մի քանիսին։ 2017 թվականի ապրիլի 13-ին Միացյալ Նահանգների օդուժն առաջին անգամ օգտագործեց իր ամենամեծ ոչ միջուկային ռումբը Նանգյարհար նահանգի Աչին քաղաքում, որը բուրըն բացասական արձագանքների արժանացավ Աֆղանստանում և աշխարում։ Այդ ժամանակ Աֆղանստանի ժամանակի նախագահ Համեդ Քարզայեն այդ մասին ասաց, դա ոչ միայն ազգային ինքնիշխանության ոտնահարում էր, այլև երկրի տարածքի և շրջակա միջավայրի նկատմամբ անարգալից վերաբերմունք, ինչը սարսափելի հետևանքներ կունենա գալիք տասնամյակների ընթացքում։ Պորձագետների կարծիքով Միացյալ Նահանգների բանակը աշխարի մեծագույն ռումբով խոցեց Նանգյարհար նահանգի Աչին քաղաքը, որի բնակիչները այս ռումբի հետևանքներից տուժելու են առաջիկա 50 տարիներին։ 2008 թվականի օգոստոսի 21-ին Միացյալ Նահանգների զինուժը գնդակոծեց Շինդենդի Ազիզաբադ գյուղը, որի հետևանքով զոհվեցին ավելի քան 90 աֆղանցի խաղաղ բնակիչներ։ 2008 թվականի նոյեմբերի 5-ին Կանդահարի իշխանությունները հայտարարեցին, որ Միացյալ Նահանգների զինուժը հարձակվել է այդ նահանգի Շահվալի Քութ գյուղում տեղի ունեցած հարսանյաց հանդեսի մասնակիցների վրա, որի հետևանքով զոհվել են 37 և վիրավորվել տասնյակ խաղաղ քաղաքացիներ։ Աֆղանստանում հատկապես ահաբեկչության դեմ արդյունավետ պայքարում իր պատասխանատվության նկատմամբ Միացյալ Նահանգների ցուցաբերած անուշադրությունը պատճառը դարձել, որ այդ երկիրը թալիբների հետ արճակատվելուց բացի բախվի նաև Իլիպ ահաբեկչական երևույթին։ Այդ խմբավորման ոճրագործությունները պետք է ներառել Միացյալ Նահանգների սև վկայականում Աֆղանստանում ծայրահեղականության նկատմամբ լուրջ մոտեցում չցուցաբերելու պատճառով։ Աֆղանստանում օպիումային կակաչի մշակության և թմրանյութերի արտադրության առնվազն 4 անգամ աճը և դրա մատակարարումը տարբեր երկրներ նույնպես տեղի է ունեցել այդ երկրում Միացյալ Նահանգների ներկայության ներքո, ինչը վնասակար է ինչպես Աֆղանստանի, այնպես էլ միջազգային հանրության համար։ Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների ներկայության պատմությունը լի է բազմաթիվ հանցավոր և անմարդկային գործողություններով, որոնց միայն մի մասը կարող է դիտարկվել միջազգային իրավական մարմինների կողմից, սակայն դրանց մեծ մասը կարձանագրվի միայն պատմության մեջ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Կորոնավիրուսը եւ մենք։ Կորոնավիրուսի համաշխարհային համաճարակը համարվել է դարի ամենամեծ համատարած մարտահրավերը, որը փոփոխության է ենթարկել աշխարհի ժողովրդի կյանքի շատ ասպեկտներ եւ ստեղծել է մեծ սահմանափակումներ առօրյա կյանքում։ Վիրուսը եւ դրա տարածումը լուրջ ազդեցություն է ունեցել կյանքի տարբեր ոլորտների վրա եւ իհարկե ավելի մեծ ազդեցություն են ունեցել մշակութային եւ սոցիալական ոլորտների վրա։ Մի քանի հաղորդումների ընթացքում կանտրադառնանք դրա թե դրական եւ թե բացասական ազդեցություններին։ Համաճարակները հնուց ի վեր սպառնացել են մարդկային կյանքին ու աշխարհին եւ խիստ ազդեցություն են թողել մարդու կյանքի վրա։ Այս չարաբաստիկ եւ տակնապահարույց երևույթները մի կողմից կյանքին պարտադրել են վախ, անհանգստություն, թուլություն եւ ոչնչություն, իսկ մյուս կողմից արդյունավետ են եղել գիտելիքների տարածման եւ տիեզերքի ու նրա գոյատևման նկատմամբ մարդու ճանաչողության հարցում։ Մի խոսքով, այն հիմք է դրել եւ ամրապնդել է բնության եւ տիեզերքի վերաիմաստավորումը։ Այս ճգնաժամերում առաջացած հիվանդությունները իրենց ազդեցության եւ գործունեության տարածքից ելնելով երբեմն մեծ ազդեցություն են թողել աշխարհի գրողների, փիլիսոփաների եւ արվեստագետների վրա եւ նրանց ոգեշնչել են ստեղծել արվեստի, փիլիսոփայության եւ գրականության կարեւոր գործեր։ Շատ արվեստագետներ եւ գրողներ համաճարակները համարում են արվեստի եւ գրական ստեղծագործությունների գրավիչ թեմա, եւ դրա միջոցով արծարծում են մարդու կյանքի խոր իմաստները, ինչպիսիք են գոյությունն ու մահը եւ ավելի հստակ ներկայացնում մարդկային արժեքները։ Որոշ փիլիսոփաներ փոխաբերական եւ այլաբանական մոտեցումներ են դրսեւորել համաճարակների նկատմամբ եւ դրանք օգտագործել են փիլիսոփայական հասկացություններ բացատրելու համար։ 2019-ի վերջին ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի համաճարակը կրկին մարդկությանը դեմ հանդիման կանգնեցրեց այնպիսի իրավիճակի, որի հետևանքները հատեցին բժշկական եւ առողջական սահմանները։ Կորոնավիրուսը ըստ վերեց իմացական եւ գիտական ոլորտների մեծ մասը եւ վերափոխեց փիլիսոփայական, կրոնական, տնտեսական, քաղաքական, մշակութային, գեղարվեստական եւ սոցիալական ուսումնասիրությունները։ Փաստորեն, կորոնավիրուսն այսօր լուրջ մարտահրավերների դիմաց է կանգնեցրել մարդուն, սկսած սոցիալական փոխազդեցության ամենապարզ պայմանագրերից մինչև մարդկային ամենաբացարձակ հասկացությունները, ինչպիսիք են կյանքը, մահը եւ ինքնությունը։ Կորոնավիրուսի համաճարակը հանգեցրել է բազմաթիվ քաղաքական, սոցիալական եւ մշակութային իրադարձությունների եւ միջոցառումների, այդ թվում փառատոնների, ցուցահանդեսների եւ կինոսրահների, թատրոնների, համերգների եւ գրախանութների փակման եւ բացասական խիստ հետևանքներ թողել տարբեր բնագավառներում համաշխարհային շուկաների եւ երկրների տնտեսությունների վրա, ինչպիսին է մշակույթը։ Լոնդոնում տպագրվող Guardian օրաթերթը գրել է, որ ըստ մի նոր զեկույցի, Եվրոպայի մշակութային ոլորտները, ինչպես կինոն, հեռուստատեսությունը, ռադիոն, երաժշտությունը, հրատարակչությունը, վիդեոխաղերը եւ թատերական ու կիրառական արվեստի ներկայացումները, Անցյալ տարի ի համեմատություն 2019-ին 31%-ով պակաս եկամուտ են արձանագրել։ Ըստ զբոսաշրջության ոլորտի ևս, որը կորցրեց իր եկամուտի 27%-ը, մեծ վնասներ կրեց կորոնավիրուսից։ Այս զեկույցը, որը մշակվել է հիմնվելով հեղինակային իրավունքի ոլորտում ակտիվ կազմակերպությունների և եվրոպացի արվեստագետների կողմից հանձնարարված ուսումնասիրության արդյունքների վրա, ապացուցում է, որ կորոնավիրուսի ժամանակաշրջանում միայն Եվրոպայի ավիացիոն արդյունաբերությունը, որը վերջին մեկ տարվա ընթացքում ճանապարհորդության սահմանափակումների պատճառով 31.4% եկամտի անկում է ունեցել, ավելի է տուժել Եվրոպայի մշակույթի և արվեստի ոլորտներում։ Ըստ զեկույցի 2019-ին, այսինքն կորոնավիրուսի համաճարակից առաջ, Եվրոպայի արվեստի և մշակույթի սեկտորը զարգանում էր էլեկտրակայանի նման, ուներ ավելի քան 7,600,000 աշխատողներ և 643 միլիարդ եվրոյի կապիտալ շրջանառություն, ինչը կազմում էր Եվրոմիության համախառը ներքին արդյունքի մոտ 4.4%։ Այս հետազոտության գլխավոր հեղինակ Մարկ Լերմիտն ասում է, կորոնավիրուսի բռնկմամբ ականատեսը եղանք հազարավոր մշակութային և գեղարվեստական կենտրոնների փակման ծանր և էական հետևանքների։ Մշակույթը առաջինն էր, որը դադարեցրեց իր գործունեությունը համաճարակից հետո և հավանաբար վերջինը կլինի, որը կկարողանա վերսկսել իր աշխատանքը առանց սահմանափակումների։ Ըստ Լերմիտի, թատերական և երաժշտական արվեստների ոլորտների եկամուտները նվազել են համապատասխանաբար 90% և 76%-ով։ Կիրառական արվեստը, գիրքը, մամուլը, կինոն և հեռուստատեսությունը եկամտի կրճատում են ունեցել 20-40%-ի սահմաններում, և միայն համակարգչային խաղերի բաժինը ֆինանսական շրջանառության 9%-անոց աճով դիմակայել է այս ալիքին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Կինոդահլիճների, թանգարանների, թատրոնների և համերգասրահների շուտափույթ փակումը և ամառային փառատոների չեղարկումը, որոնք անհրաժեշտ են երիտասարդ արվեստագետների և տաղանների ի հայտ գալու առումով, ամբողջ աշխարհում լրջորեն հարվածեց այս ոլորտին, որի հետևանքները կբացահայտվեն մի քանի տարի հետո։ Այս զեկույցում և այլ փորձագետների քննարկումներում նշվել է, որ եթե առաջին իսկ հնարավորության դեպքում չվերսկսվեն ֆիզիկական արտադրությունն ու ներկայացումը և կենթանի միջոցառումները, ապա նոր և զարգացող ծրագրերում ներդրված կապիտալի ոչնչանալու ռիսկի գոյություն ունի։ Այնուամենայնիվ, հարցվածների գրեթե կեսը, այսինքն 46%-ը նշել է, որ նախընտրում է ամիսներ կամ տարիներ ձեռնպահ մնալ նման հավաքներին մասնակցելուց, նույնիսկ եթե համերգասրահները վերաբացվեն։ Փորձագետներն ու հետազոտողներ նախազգուշացնում են, որ աշխարհի երկրները պետք է անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսներ տրամադրեն մշակույթի և արվեստի արդյունաբերությունը վերականգնելու և վերակենդանացնելու համար, և մասնավոր ներդրողներին խրախուսեն այդ քայլին գնալ, քանի որ մշակույթի և արվեստի ոլորտը երբեք տնտեսական նման փլուզման դիմաց չի կանգնել, և այս ճգնաժամը խորը հետևանքներ կունենա։ Բայց այս խնդիր ունի նաև մեկ այլ կողմ, և գիտենք, որ աշխարհում ամեն ինչ չէ, որ միշտ բացասական է։ Կորոնավիրուսն ապացուցեց, որ այս գլոբալ գյուղում և աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում ստեղծվող յուրաքանչյուր սպառնալիքին դիմակայելը կհանգեցնի կառուցողական գործակցության, որի համար անհրաժեշտ է հերու միակողմանի և գերակա դիրքերից ազգերի միջև արդյունավետ համագործակցություն։ Երբ խոսվում է մշակույթի, արվեստի, գրքի և ընթերցանության մասին, մի կողմ են դրվում քաղաքական բոլոր սահմաններն ու մոլերանդությունը և ձևավորվում են արդարացի դատողություններ և աշխարհի երեսին լուսավոր պատուհան է բացվում։ Միաժամանակ կանադացի Մարշալ Մակլոհանը կանխատեսել էր, որ աշխարհը վերածվելու է մի գյուղի և մի գուցե այսօր պայմանները ստեղծվել են, քանի որ հաղորդակցությունը ստեղծել է գլոբալ գյուղ, կապի և տեղեկատվության գյուղ, տեխնոլոգիայի, կիբեր տարածության, ինտերնետ և տեխնոլոգիայի ցանցերի ընդլայնմամբ և զարգացումով ականատեսը կլինենք ժամանակի և տարածության սահմանափակումների ոչնչացման։ Այժմ հաղորդակցական տարածքի շնորհիվ ստեղծվել է գյուղ և ձևավորվել է նոր լեզու, որը կոչվում է արվեստի լեզու, որը թույլ է տալիս յուրաքանչյուրին միմյանց հետ շփվել առանց սահմանների։ Ըստ գսպում ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել, որ կորոնավիրուսն այդքան տարածվեր, փոփոխություն ստեղծեր, սպառնար և ամենտեղ իր ազդեցությունը թողներ, սակայն այս գարշելի վիրուսը ստեղծեց նաև առիթ, որը արվեստի, մշակույթի, գրքի և ընթերցանության համար առանց սահմանների աշխարհն էր։ Մի աշխարհ, որը կորոնավիրուսի տարածման պայմաններում ավելի տարածուն ու համընդհանուր դարձավ։ Այս ընթացքում կապերը դարձել են այնպես, որ աշխարհի բոլոր ժողովուրդները մոտեցել են համատեղ սոցիալական և մշակութային կենսակերպի։ Ռազմավարությունները հակվել են դեպի միջազգային հատված և ծրագրերը մշակվել են կորոնավիրուսի ազդեցություններից ավելի վեր։ Եթե նախկինում մի շարք համագումարներ, փառատոններ ու ծրագրեր սահմանափակվում էին մի քաղաքով, այսօր ձևավորվել է միջազգային կապի մթնոլորտ և ծրագրերից շատերը դարձել են ազգային ու միջազգային։ Փաստորեն ճգնաժամի պայմաններում ժողովուրդը փոխեց կենսակերպը և ակնհայտ կարևոր փոփոխություններից էր ԶԼՄ-ների օգտագործման առումով փոփոխությունը։ Կորոնավիրուսի ստեղծած այլ հնարավորություններից են համայն աշխարհում դասախոսների, գրողների և այլ մեծությունների հետ կապ հաստատելը և նրանց իրենց մասնագիտական ոլորտներ հրավիրելը։ Իրենց բնակարաններից համայն աշխարհից մասնակիցների մասնակցության մասնագիտական հարցերի մասին բազմաթիվ համագումարներ կազմակերպելը բոլորին ապացուցեց հաղորդակցության և արդի տեխնոլոգիայի զարմանահրաշ կարողականությունը։ Բազմաթիվ խմբերի ու սոցիալական հիմնարկների աշխատանքները տարբեր ձևերով են ներկայացվում։ Նայեք վիրտուալ միջավայրին, յուրաքանչյուր դասակարգ ըստ իր ցանկության զբաղվում է երաժշտությամբ և համերգներ նախաձեռնում, գիրք ներկայացնում և զանազան դիմակներ կարում և օգնում ուրիշներին։ Նույնիսկ մարդիկ միմյանց հետ կիսում են պատվաստման փորձառությունը։ Ծնողները կրթության նոր եղանակով ուղեկցում են իրենց երեխաներին, իսկ կիբեր տարածությունից հեռու գտնվողները դիմում են հաղորդակցական գյուղին, որպեսզի հետ չմնան կրթության ընթացքից։ Մեզ համար այլևս խորթ չեն, երբ լսում կամ կարդում ենք նման բառեր, ինչպիսիք են վիրտուալ դասարան, առցանց սեմինար, վիրտուալ դասարան, վիբենար և այլն և օրական անգամներ լսում ենք այդ բառերը։ Փաստորեն այսօրվա աշխարհը շատ տարբեր է նախա կորոնավիրուսային աշխարից։ Այս պայմաններում վերելք են արձանագրել գյուղի ստեղծագործ բնակիչների ինտերնետային բիզնեսները։ Կորոնավիրուսն ապացուցեց, որ մենք բոլորս մի ընտանիքի անդամներ ենք և բոլորս համահավասար ենք հիվանդության զոհ դառնալու կամ դրանից զերծ մնալու առումով։ Ուրեմն, ինչքան հնարավոր է, պետք է օգտագործենք առիթները, ավելացնենք շփումները և ջերմություն փոխանցենք միմյանց։ Համաշխարհային այս գյուղի փրկության միակ ելքն է կորոնավիրուսի դեմ պայքարը և յուրաքանչյուր մարդու կյանքը փրկելու համար արդյունավետ և առանց նախապաշարումների համագործակցությունը։ Մենք բոլորս ավելի քան 15 ամիս ապրեցինք նոր ձևով, աշխարը անվտանգ պահելու համար։ Այս նոր աշխարի մասին դեռ կխոսենք առաջիկա հաղորդումների ընթացքում։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։